Urheilukästi viikko jatkuu sillä perusperiaatteen lupauksella, että mä en sitten koskaan pyydä teitä pelaamaan trappia, koska vittu mä vihaan sitä kuin Olli Jokinen konsanaan, joten eiköhän mennä.
Urheilukästin kutoskausi! Salvoksen hirsistudiossa Eno Esko, tuottaja Kove ja päiväkorista karannut pikku Taavetti.
Tervetuloa te kaikki mitä rakkahimmat kummikuntelijat ja jälleen kerran Urheilukästin kyytiin on keskiviikko 24. päivä huhtikuuta ja... Ai saatana, väärä pelitapa, väärä valmennus, väärin voitettu, väärät pelaajahankinnat, väärät lentokoneet, väärät lentoetäisyydet, väärät lentoreitit, väärät kaikkia, mitä tapahtuikaan. Tampereen Tappara, oranssidynastia, jumalauta, enää ei tarvi puhua nasaali äänellä. Oranssidynastia, 3 vuotta putkeen, 3 kevättä putkeen jääkiekon Suomen mestari. Tää ei ole ylimielisyyttä, tää ei ole kulman taakse katsomista, tää tässä on totuutta, tää on realismia. Pelikanssilla ei ole palaakaan. Mistä se johtuu? Pelikans on laadukas, se pelaa hyvää jääkiekkoa, se ei ole mitenkään tukehtunut. Tapparan standardi on aivan eri sfääreissä. Mä oon tällä hetkellä vakuuttuneempi Tapparan mestaruudesta kuin kenties kertaakaan aiemmin tässä 3-vuotisen oikeastaan dynastia-finaaliputkeen aikana. Tää on se hetki, tää on se keskiviikko, kun mä totean, ihan kuulkaa, mä painan koko maatilan keskelle. Tappara ei tule missään olosuhteissa, eikä millään verukkeella, eikä millään tekosyillä häviämään tätä kyseistä finaalisarjaa, koska ne on ytimessä. Mä kirjaan teille muutaman ikään kuin kantavan seinän auki sen tiimoilta, että miksi mä voin argumentoida nyt kun sarja on 2-0 Tapparalle. Tää on mulle aivan selvää pässin lihaa. Tää on siis aivan täysin taputeltu, tää on läpikävelty koko tää trilli. Me ollaan oltu ennenkin tässä vuoristoradassa. Tällä hetkellä tää on possujuna. Tässä ei ole mitään jännitettävää, tässä ei ole mitään erikoista. Tää tässä on urheilua. Ja siinä on ihan selkeä logiikka, että minkä takia tää juna puksuttaa jälleen kerran. Sanotaan me mitä tahansa, ollaan me mitä mieltä tahansa, mutta se oranssi dynastia juna, se puksuttaa kohti luvattua maata. En mä edes tiedä, jaksaako noin mitään torijuhlia enää nykyään edes pitää. Koska tää on siis mun papereissa, tää on ohi, tää on paketti. Tämä on arkussa. Eli minkä takia mä oon vakuuttuneempi Tapparan mestaruudesta kuin kenties kertaakaan aiemmin tässä 3-vuotisen finaaliputken aikana? Mun mielestä tähän pitää pystyä kaivamaan vähintään 2 kantavaa seinää. Aloitetaan tarinalla huippupokerista jostain tuolta 15 vuoden takaa, koska mä sain verrattain läheltä seurata ikään kuin näiden eventtien tapahtumaketjua. Se kaikki oli jännittävää, se oli erikoista, se oli erittäin ikimuistoista. Online-pöyntiin, eli niin sanotusti servulle ilmestyi tuolloin hyvin erikoista ruotsalaispelaaja, ja outo oli kuulkaa nimimerkkikin, tuskin enää nykyään moinen nikki. Mä voisin kuvitella, että nykyään moinen nimimerkki ei menisi edes läpi. Mutta se, mikä teki hänestä oudon, oli se, että hän kykeni tietyin väliajoin lukemaan maailman parhaiden pelaajien ajatuksia kuin avointa kirjaa. Ei liikaa, ei tuputtaen, ei joka saumassa, mutta silti siten, että kovien koppien maksuja ja kippien suhdanne oli vähintäänkin erikoinen ja puhutteleva, teki todella kovia ratkaisuja. No totta kai sitten myöhemmin selvisi, että hän näki eräänlaisen trojalaisohjelman voimin vastustajansa kortit ja ahneus pääsi lopulta. Miettikää, jos se ei olisi ollut ahne, se olisi pystynyt pelaamaan ihan siis leukan rinnassa, pitänyt turpansa kiinni, hävinnyt välillä, juoksuttanut kaikkia muita kuin pässiä narussa, mutta ahneus voitti tämän kyseisenä online-pokerin ikioman terroristin. Eli ahneus astui väliin, se kuitenkin sai nähdä, ikään kuin se sai etukäteen informaation siitä, että mitä vastustajat aikovat tehdä seuraavaksi, koska hän näki näiden vastustajiensa kortit. Mä en voi välttyä tältä ajatukselta, kun mä katson Tampereen Tapparan pelaamista näissä finaaleissa. Riku G ja Tapparan Otto Rauhala sekä etenkin veli-Matti Viittasmäki tuntuu aina tietävän. Nämä on kuitenkin johtavia pelaajia, totta kai päävalmentaja erikseen Riku G. Nämä tuntuu aina tietävän selkäytimessään, miten Pelikans aikoo muuttaa pelaamistaan seuraavaksi ja mihin se aikoo, mihin Pelikanssin valmennus aikoo satsata milläkin volyymilla. Siellä ollaan jumalauta joka kerta valmiina ihan mitä tahansa adjustmenttia varten. Ja päävalmentaja Tommi Niemelä on tehnyt kokoonpanon muutoksia sekä taktisia hiontoja ja kohdistuksia. Ja Tappara odottaa puku päällä Veranalla, että no kiva kun tekin pääsitte paikalle, että nyt te varmaan aatte enemmän syöttää vaikka neljön keskelle YV:llä tai mitä tahansa. Ja ne on ihan kaikkeen valmiita. On hävytöntä. Mä oon ihan varma, että tähän on pakko löytyä myös looginen peruste. Juha fucking Juujärvi on pakko olla tää sama pokerin pelaaja, joka näkee korvanappisoftansa voimin Tommi Niemelän kortit. Tappara on aivan uskomattomalla tavalla ytimessä sen osalta, koska Suomessahan aina alleviivataan sitä, että lähdetään oman pelin kautta ja oma peli ja Vierumäki ja oma peli ja katsotaan mihin se riittää. Tappara ei lähde oman pelin kautta. Ei, Tappara ei todellakaan lähde oman pelin kautta. Se tietää, se on tehnyt läksyt, se on hinkannut nauhaa, se tietää mitä pelikansa aikoo tehdä. Seuraavaksi se ikään kuin etupellosta adjustoi omaa pelaamistaan suhteessa jo siihen, mitä pelikansa aikoo tehdä seuraavaksi, ja se ottaa tuplaveen mukaan todella maltillisin panostuksin SM-liigan finaaleista. Hyvä, että hiki meni rikki maanantai-iltana Lahdessa, ja sitä on korkea standardi, sitä on valmistautuminen, ja sitä on ihan silkka ylivoima, ennen kuin, tai tavallaan niin kuin ylivoimainen kyky valmistautua näihin suuriin matseihin siten, että kiekko ei ole pudonnut edes vielä jäähän, ja se matsi on voitettu, koska ne tietää, mitä pelikansa aikoo tehdä seuraavaksi. Tää tässä on klinikka, joten Se on se kantava seinä numero yksi. Ja tähän välikköön mä heitän teille myös muistilapun siitä, että Eno Eskon koodaamassa kupongassa mahtava kultakuponki. Vähän niin kuin Tapparan värinen kultakuponki, nimittäin kaffaroosterin. Ottakaa vaikka Tampereella mitalikahvit. Premium kahvit vuodeksi himaan 0 €. Ottakaa se kupongan sovellus esiin. Swipatkaa. Tää on uskomattoman laadukas kultakuponki. Sitten se toinen kantava seinä. Nimenomaan tähän argumentaatioon, että minkä takia mä oon aivan täysin seinä varma siitä, sata varma, auringon varma siitä, että Tappara voittaa tämän kyseisen SM-liigan finaalisarjan. Toinen kantava seinä on hiljainen viestintä. Päävalmentaja antaa aina viestejä joukkueestaan kesken ottelusarjan, haluttiin tai emme. Ja toisen finaalin jälkeen mikään ei ole enää epäselvää. Riku G, eli Richard Grönborg, ilmoitti, että me hakataan teidät. Me tullaan tänne, miettikää Suomen Chicagoon Lahteen. Sen pitäisi olla kova paikka. Me hakataan teidät ihan pystyyn ilman, että otetaan edes isompaa nyrkkiä taskusta esiin. Ja se on statementti. Mä luettelen teille nimittäin Tapparan pelaajiston peliaikoja SM-liigan finaaleista maanantai-illalta Lahdesta. Anton Levtsi, 12.41. Veli-Matti Savinainen, 14.41. Petri Kontiola, 13.45. Anton Levtsi. 12.41. Nämä on siis kolmos-nelosketjun myskääjien numeroita. Eli kärkitähdille oli varaa antaa käytännössä vapaa ilta kesken finaalisarjan. Ja oishan toi nyt ollut ihan silkka teurastus ilman Niklas Kokon uskomattomia koppeja, etenkin ottelun toisessa erässä, vaikka Savinaisen maali. Sen verran sanon Savinaisen maalista, että totta kai me ollaan nyt jo aika leipiintyneitä siihen, että miten hän maalinsa tekee, mistä positiosta, minkälaisesta rytmistä näin poispäin, mutta ikinä kun vetää rystyltä risti yläkulmaan tuosta positiosta, se kiekko ei saa mennä maaliin. Se ei saa ikinä, tämä oli täysin maalivahdin maali, tämä katkaisi selkärankan, tästä ei niinku tavallaan vaikka niin anteeksi, vaikka Niklas Kokko on tämän kevään sana tai oikeastaan nimi, niin toi ei saa ikinä mennä maaliin. Ei ikinä risti yläkulmaa. Etuylästä se joskus voi löytää, mutta risti yläseen se ei saa koskaan tosta positiosta mennä. Ja muutenkin nämä numerot 2-3 pelikans vaan hävisi. Hei, kyllähän tässä on, niinku, tässä on horisonttia, tässä on näkymä, ei tässä ole kuulkaa yhtään mitään. Nämä numerot oli ihan silkkaa kosmetiikkaa jopa siksikin, että Christian Heljanko alkoi suorittaa oheistehtäviä kesken matsin. Se jotenkin vaan päätti, että mä lähden ottanut poikittain syöttöä pois. Se ei muistanut, että Toni Utunen on Suomen jääkiekon johtava vahinko etukulmaan laukoja. Terveisiä vaan vielä vuosien takaa Kanadan U20 joukkueelle. Mutta siis hyvin epäheljankomainen tapa päästää pelikansa heittomerkeissä mukaan tuohon matsiin. Sen jälkeen sitten mitään tapahtunutkaan, se kirivaihe oli aivan täys vitsi isäntäjoukkueelta loppua kohden, joten ja otetaan vielä hatunnosto Joni Tuulolalle. Keskikaistalta irti kuin nuori Brian Rafalski, toki eri kätisyydet ja kiekko vasempaan ylänahkaan. Ja se Filip Granaatti on meidän täydellinen lätty siihen. Mä rakastan sellaista lättyä, missä se kiekko tavallaan koskee vain syöttäjän ja haltuunottajan lapaan siten, että koko sen muun ajan se kiekko on vähintään tuommoisen 5 senttiä, minuutin 15 senttiä ilmassa. Se tippuu suoraan lapaan, sen jälkeen kiekko vasempaan ylänahkaan, koko finaalit on ohi. taululla 3-0, ottelusarja 2-0, homma paketti, se ei mitään muuta kuin kohti oranssia toria. Joten yhtä kaikki, voidaan tehdä yhteenveto, niputus, tiivistys. Yksi missä tahansa asiassa, se voi aina olla vahinko. Kaksi voi olla myönteistä varianssia, mutta 3 mestaruutta yhteen soittoon on vastaan sanomaton dynastia. Mulla, sulla, kellään muullakaan. Meillä ei ole minkään näköistä mussutettavaa. Muistakaa, piti olla väärä valmennus, väärä pelitapa, liian vähän meidän peliä. Tämä on se vuosi, kun Ilves menee ohi. Katin paska vitut. Tapparan ylivoimaisuus ja huippukorkea standardi vei kaiken ilman pois tästä finaalisarjasta. Tämä finaalisarja, se on paketissa, se on ohi, ja tätä on tyrmäävä laatu sekä osaaminen.
Täkki päällä ja eteenpäin.
Tähän välikköön kaikki te mitään häpeämättömät äijäklubilaiset, hypersupermeka tarkkana, nimittäin nyt säästyy rahaa. Nyt tulee kahvia kaupan päälle. Tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa, sen tarjoaa Dick Johnson. Koodilla urheilu -15% kaikesta pois ja päälle vielä vitun hyvää kahvia paketin verran. Ei mitään keskinkertaista kahvia, vaan vitun hyvää kahvia, kun käytät koodia. Ja urheilu, otat ensin -15% alea, on sitten parranhoitotuotteet, dödöt, miesten hygienia, fledakamat tai mitä tahansa naamarasvaa, se löytyy osoitteesta dig.fi. Ja tämän parempaa alennusta sä et löydä mistään muualta, se koodi on urheilu, alennus on 15%, ja kylkeen tulee myös vielä vitun hyvää kahvia, se osoite on dig.fi. Hieneepähän paikallaan myöntää, mikäli Eno Eskon ääni tänään kuulostaa jotenkin erityisen seksikkäältä, niin se johtuu siitä, että pikku Taavetti perkele jotenkin pystyisi niikkaamaan päiväkodista ainoastaan mulle tänne jonkin sortin tällaisen keväisen täsmäflunssan, sille itsellä ei ole mitään. Se myskää päiväkodissa, se heitti sen viruksen, sen bakteerin, minkä nyt tahansa suoraan mulle. Sano faija, tos on, ole hyvä, ja ei mitään muuta kuin pihalle leikkimään autoilla, lava-autoilla, auto-autoilla. Nyt ollaan taas palattu kuitenkin tähän niin kuin auto-auto-sektoriin voimakkaasti. Nyt on muuten pikku Taavetilla myös äiti. Nyt on auto, äiti, se on siis tätä, se on tätä koko ajan. Ja sormesta kiinni se kuljettaa, varsinkin nyt äitiä. Mäkin pääsen aina välillä mukaan tähän upeaan ekskursioon, mutta sormesta kiinni ja kävellään ilman mitään päämäärää ympäri taloa jostain syystä. Se vähän niin kuin jopa jekuttaa sille, että ollaan mukaan menossa johonkin. Ei me olla mihinkään menossa. Vähän niin kuin pelikans. Ei se ole menossa mihinkään tämän finaali. Vaikka niin hyvin kuin ne on pelannutkin varsinkin Kärppiä vastaan, niin ei ne ole menossa mihinkään. Mekin täällä pyöritään pikku Taavetin kanssa. Se nappaa aina ovelasti sormesta kiinni. Kuljettaa kun mätää kukkoa ympäri taloa, vaikkei me olla menossa yhtään mihinkään. Mutta pientä flunssaa pukkaa meikäläiselle tässä kohdin. Se ei kuulkaa haittaa yhtään mitään, koska siirrytään ehkä vähän ymmärrettävästikin laimeista SM-liigan finaaleista, jotka on paketissa. Ne on taputeltu Tapparan aivan perkeleen hyvä hatunnosto sinne, siis kaikki kunnia Tapparalle. Tämä ei ole mitään pelikanskritiikkiä tai mitään niinku polkemista. Tämä on toteamus siitä, kuinka laadukas kollektiivi koko Tapparan organisaatio on, mutta koska SM-liigan finaalit ehkä vähän jää kuitenkin piippuun nimenomaan Tapparan dominanssin myötä, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä tämä NHL:n sirkus, tämä on saanut teidät tietynlaiseen kukkaan. Mulla on joka aamu inboxissa uskomattomia kysymyksiä. Mun tulospiilo tähän saakka tähän kevääseen on erheetön. Mä voin käydä prinsiipit, ikään kuin reunaehdot läpi vielä sillä, että miten vietetään täydellistä tulospiiloa nykypäivän erittäin haastavassa IT-maailmassa, missä kaikki informaatio tunkee suoraan sua kurkusta alas kaikissa tilanteissa. Mutta nyt kuitenkin teiltä, rakkaat kummikuuntelijat, ensimmäinen kuuntelija NHL-pohdinta Lavetille. Montako kakkospelin kaltaista suoritusta Auston Matthewsilta vielä vahditaan, että hän pääsee irti playoff-tukehtuja maineestaan? Mä esitin teille kysymyksen ennen tosipelejä Instagramissa, että ketä riivaa pahiten tällainen niin kuin NHL-runkosarjatähden maine suhteessa siihen, että hän jää aina piippuun tai jää lyhyeksi sitten tosipeleissä kirkkaissa valoissa, niin kyllähän teidän kollektiivinen yhteisvastaus siihen oli Auston Matthews. Ja onhan tässä jo jonkin verran otoskokoakin taustalla runkosarjassa, koko ura ihan silkkaa tähtiliitoa, yksi NHL:n parhaista pelaajista, 1,15 paunaa per iltapuude, kaikki tietää maalilukemat, kun taas playereissa ainoastaan 0,90 paunaa per ilta. Sitten tuolla on näitä ihan sysikammottavia otatuksia kirkkaissa valoissa, kuten kevät 2018 tai kevät 2021 ja näin poispäin. Mutta mä ostin siis ennen toista ottelua, mä ostin nimenomaan Matthewsin sekä Toronton osaketta tuhdisti ennen toista kohtaamista Bruinsia vastaan hintalapulla tai siis kertoimella 3,05. Ja te olitte vähän skeptisiä sen tiimoilta, että miksi mä hyppään tässä hetkessä 5-1 taululla. Minkä takia mä hyppään Toronton veneeseen näin rehvakkain elkeen, mutta mun on pakko luottaa silmään ja nimenomaan siihen, kuinka laadukkaasti tietyillä kentän osa-alueilla Toronto pystyi kuitenkin pelaamaan väkivahvaa Bruinsia vastaan. Mä olin ykkösmatsin jälkeen jopa pelottavankin vakuuttunut siitä, että kuinka merkittävillä pelaamisen segmenteillä Toronto pystyy olemaan se parempi joukkue. Ja nyt se oli nimenomaan Auston Matthewsin verran parempi porukka. Matthews nimittäin oli ylivoimaisesti kentän paras pelaaja. Voittomaali, 3 tehopaunaa mukana kaikissa Leafsin maaleissa, ei yhtäkään omiin. 6 taklausta, 16-23 aloituspisteellä, eikä tässä ole mitään eriskummallista tai ihmeellistä. Tämä on se standardi, joka hänen tuleekin saavuttaa vielä tuommoisen 4-5 kertaa pelkästään tässä ottelusarjassa. Siihen mä oon budjetoinut mun investoinnin nimenomaan sen tiimoilta, että se on Toronto, joka menee tästä kyseisestä ottelusarjasta jatkoon. Sen sijaan, että Matthews olisi ikään kuin nyt, totta kai se on ihan selvää, että näitä otteluita tarvitaan lisää Matthewsita, jotta hän pääsee tästä tukehtujan leimasta eroon, mutta kyllähän kaikki katseet on Mitch Marnerissa. Ei hyvä tavaton sentään, ei jumalauta sentään, siis mitä pelkurinössä perseily jääkiekkoa Marnerilta. Pelaa kuin postilaaktikosta käsin, ikään kuin huitoo sieltä rappukäytävän puolelta ja toivoo, että olisi vähän niin kuin asunnon tapahtumissa mukana. Ei siis, ei yhtään mitään. 2 matsiin 0+0 on yhtä kuin 0 ja kourallinen, valitettavasti tilanteita, jossa Marner vähän niin kuin aikoinaan, ehkä kenties Nylanderkin aikoinaan, jättää siis työt tekemättä, jättää työt ihan rehellisesti kesken. Ei mene taklausten alle, ei mene tilanteisiin, vähän niin kuin sniikkaa alta pois, antaa Bruinsin pelaajille ilmaisia kiekon hallintoja, varsinkin silloin, kun pitäisi pystyä menemään ottaa vaikka pikku taklaus vastaan sen jälkeen, taistelemaan irtokiekosta ja ottaa, että apupelaaja tulee paikalle. Että kyllähän Toronto tarvitsee tätä kakkosvitjaltaan paljon enemmän, että kyllähän Matthews kantaa tiettyyn pisteeseen saakka tänä keväänä, mutta kyllä toi kakkosvitja pitää olla se, minkä pitää ihan ehdottomasti astua esiin tässä ja nyt. Mun mielestä ottelusarjan yksi mielenkiinto, vaikka oli tiedossa, että tämä tapahtuu, mutta on mun mielestä silti aika mielenkiintoinen vivahde, kun puhutaan kuitenkin aika lailla urheilutermein do or die-tyyppisistä ottelusarjatilanteista, niin Bruins on vaihtanut jo 28 matsia putkeen aloittavaa pussariaan, ja niin se vaihto nytkin. Ja totta kai strategia on aina ison kuvan järkeilyn tulos, ja siitä pitääkin pitää kiinni. Eihän se ei ole mikään strategia, jos se vaihtuu joka ikinen aamu, kun sä heräät, hei mä vaihan strategiaa. Ei, strategia on aina se iso kuva siellä taustalla, ja taktiset adjustoinnit taas siellä sisällä voi olla jotakin muuta, mutta mun on pakko myöntää. Mä en olisi mistään hinnasta vaihtanut Jeremy Swaymania pois ensimmäisen 5-1 voiton jälkeen. Se oli se kantava seinä, se oli se tuki ja turva, se oli se betonilaatta, jonka päälle Bruins rakensi talonsa. Ja se oli, miettikää, se oli Veskarin tienaama blowout. Ja tähän vielä kylkee ehkä se, että Ilja Samsonovista ei enää ammuttu läpi. Eli sinne laitettiin Linus Ullmark, totta kai Vesinen ja kaikki löytyy kaapista, mutta en mä pelkää Ullmarkia yhtään, kun taas Feima, niin mun täytyy sanoa, että näin niin kuin Toronto-osakkeiden omistajana, niin vähän jopa jännittää, mutta en mä Ullmarkia pelkää yhtään, joten kyllä tässä on, kuulkaa, vaikka mun Toronto jatkoa 6 ottelussa, niin kyllä tässä on kaikki 7 matsin ainekset nyt kattilassa. Nyt on kuitenkin niin kuin Toronton tiimo, että se peikko tai oikeastaan karhu, se on selätetty edes kerran. Nimittäin edellisestä voitosta on suurin piirtein 2 vuotta aikaa, että Toronto on pystynyt kaatamaan Boston Bruinsin. Mulla on kaikki luotto Matthewsista. Mä oon erittäin luottavainen. Mennään seuraavaan kysymykseen. Uskaltaako Kyle Palmieri näyttää naamaansa lainkaan 3. ottelussa? Kerrataan tilanne. Jake Kensel nakkaa kiekon tyystin asiallisesti tyhjään nuottaa. Mä en tiedä, että onko niinku kiekon kohottaminenkin tyhjää maaliin nykyään koodin vastaista, mutta Palmieri, siis verrattain aika konkariluokan pelaaja, joutui hallitsemattomaan suuttumuksen tilaan. Se yritti niinku käytännössä suorittaa jonkinnäköistä avojään nirhausoperaatiota Genselille, ja Sebastian Aho saapui goonitöihin kuin Undertaker konsanaan sieltä selkäpuolelta, kyttää kattoo, se luulee se Palmieri, että mä oon nyt se The Rock tässä, niin sieltä tulee Undertaker ja vie sen syvää päähän, ja oikeastaan niin kuin TV-kamerat ei edes kerro, että miten pitkälle Palmieri tässä tilanteessa lens. Mä luulen, että se on vieläkin kierii pitkin Raleen katuja siellä, mutta oli muuten suomalaisilta iso ilta raleissa nimenomaan. Ottelu numero 2 johti sarjaa 1-0 sitä ennen. Teräväinen tärkeä 1-3 kavennus ylivoimalla Genzelin mielettömästä pikkupassista. Ei, että mä rakastan tällaisia, ehkä suomalaisittain voitaisiin sanoa niin kuin Jori Lehterä-tyyppisiä pikkusiirtoja. Kun se paikka on jo sulla, niin finalisoi se diili sillä, että annat sen tyhjiä sille kaverille siihen ihan yksinkertaista tavalla, mutta kun se liian NHL:ssäkin jopa, niin näkee kuinka pelaat lähtee tietyissä tilanteissa pakottamaan, että nyt mä lauon ja minä lauon nyt ja minä kunta ei. Ihan rauhassa vaan yhdeltä otsin siihen rinnalle, niin Teräväinen laittaa tyhjiä. Todella upea pikkupassi Jake Genseliltä. Kun taas sitten Jesperi Kotkaniemi Porista, ankara, luun murskaus, kypärän poppaus, taklaus, klatterpukkiin, jumalauta, klutteripukki oli. Se siis etti lelujaan, se etti eväitään pitkin kaukalua, kun sinne tuli Kotkaniemen Padel Hauvisveisen. No ei, tossa tapauksessa Flomiakin sanoi jopa, että epäluvattuu maahan, mutta ja Aholta ensinnäkin totta kai Crosby-mainen mailan kanta tyyppinen ohjuri, tasoitusmaali, minkä nämä niin kuin Aho, Rantanen, kumppanit on kopioinut ihan suoraan Crosbylta, ja sitten vielä poliisin työvuoro perään. Oli muuten laadukasta puolustuspelaamista Aholta just ennen tätä Genzelin tyhjään maaliin tehtyä nuotta oli, siinä oli nimenomaan oli Aho, Genzel, pari muuta luottohevosta oli kentällä suojaamassa johtoasemaa 4-3 johdossa, niin Aholta helvetin hyvää puolustuspelaamista siihen kohtaan vähemmän yllättäen. Eli siis Islanders johti tätä matsia 3-0 ajassa 24 minuuttia. Onnittelut siitä. No melkein jopa, kyllä, laitetaan Patrick Roylle pienet, koska sen jälkeen, kun taululla on 3-0, Islanders johtaa. Se iso ryöstö on nyt tavallaan niin kuin kirjattu kuponkeihin. Sen jälkeen laukaukset kohti maalia. Islanders 3, Carolina 29. Se muuten vaatii, että sä pystyt pitämään sun laukaukset kolmessa, kun puhutaan kuitenkin melkein, no enemmän tai vähemmän puhutaan, että on enemmän kuin puolet ottelua jäljellä. Ja kyllä täytyy nostaa hattua myös Carolina Hurricanesin sometiimille, jotka ilmoitti matsin jälkeen, että Islandersilla on enemmän 10 minuutin käytösrangaistuksia kuin laukauksia kohti maalia kolmannessa erässä, mikä muuten piti paikkansa. Se piti paikkansa, mutta hyvä suola ja hyvä energia näiden joukkueiden välillä muuallakin kuin kaukalossa. Mun mielestä Hurricanes näyttää, mä toistan itseäni jälleen kerran keväästä toiseen, mutta Hurricanes näyttää todella hyvältä. Ja heillä on hihassa, niin kuin kaikki tietää, vielä äärimmäinen valttikortti, Lämsän velli perseisiin yhdistetty kahden lapsen isä Antti Ranta katsomossa valmiina hyppäämään askiin koska tahansa. Kansa kysyy, minä en kysy, kansa kysyy. Lämsän velliperseetkään ei kysy, vaan kansa. Onko tämä sittenkin anan kevät? Tähän kohtaan ihan pieni tauko ja sitten jatketaan.
Urheilucast! 100 000 kebappia ja lappuluukulla.
Tähän välikköön kaikki te tosielämän Pekka Poudat häntää pystyy, nimittäin Eno Eskolla on teille ilouutisia. Kevät alkaa loppuviikosta ja sä tarvit upo uudet juoksukengät. Tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa Hokan juoksukengät. Nimittäin ota testiin Hokan Mafate Speed 4. Et varmasti petty. Ne on mulla tällä hetkellä jalassa. Ne on jopa tää studiollakin jalassa. On aivan helvetin mukavat, laadukkaat ja vie muuten kintua sitten eteenpäin aika liukkaasti. Toimii likimain kaikilla alustoilla. Mafate Speed 4 ja muutenkin. Anna Hokalle mahdollisuus, jos sä oot tavallaan niinku potenut vaikka polvikipuja tai muita jalkaa ikään kuin kipuja, niin anna Hokalle mahdollisuus, kuten mä tein pari vuotta sitten, enkä ole katsonut sen jälkeen taakseni. Ei muuta kuin lähimpään urheiluvälinekauppaan tai sitten osoitteeseen hoka.com.
Taistele koiku!
Sittenhän me kiskaistaan yhtenä kollektiivina Hokan kenkään jalkaa ja kiipitetään kohti seuraavaa kysymystä. Mitä huomioita teit Mark Stonein hypystä mukaan liikkuvaan junaan? Mä voisin melkein koettaa laulaa tän teille, koska tän biisin, tän hittibiisin sanat kulkevat seuraavasti. Huijarit! Huijarit, saatanan huijarit. Mä en voi käsittää sitä, kun helmikuussa äijältä repee perna ja heti perään huhtikuussa. Hän on yksi kaukalon parhaista pelaajista läntisen konferenssin voittaja porukkaa vastaan. Ei mene läpi. Tää äijä ei oo ollut sekuntiakaan sivussa. Tää kaikki on LTIR-huijausta. Tää on kirjanpitorikos. Nää kaikki joutuu tästä vankilaan, mikäli Nevadassa olisi yhtään minkään näköistä lakikirjaa, koska siellä likimain kaikki on muutenkin sallittua. Ei oo mitenkään, mä toistan teille. Ja tää on siis objektiivista, jopa niinku uutisanalyysiä. Tässä ei oo mitään tunnetta mukana. Se ei häiritse. Sillä ei oo niinku mitään painoarvoa mun analyysissä. objektiivisessa tarkastelussa, että mulla on täällä Heiskasen ja Hintsin nimmaripaidat seinällä ja Dallas taas on mun ykköshevonen voittamaan koko paskan, niin sit sieltä tulee toi kapteeni, sit sieltä tulee toi voittamisen kulttuurin ilmentymä ilman pernaa saatana askii, toka vaihto, kiekkorepussa nuotti asetettu, tää kaikki on huijausta, tää kaikki on illuusiota, tähän kaikkeen pitää puuttua, Gary Bettmanin pitää laittaa koko Vegasin organisaatio välittömästi putkaan, joten onhan tämä irvokasta ihan oikeasti. Välittömästi Mark Stone eniten laitahyökkäjistä peliaikaa koko Vegasin porukasta ja tärkeä avausmaali heti matsin kärkeen. Rinnalla tietenkin Thomas Hertilei, mikä... Vetääköhän jollain vielä huuruun, kun mä sanon Hertilei, mä sanon sitä Thomas Hertileiksi. Mutta joka tapauksessa tavallaan kun siinä on Hertilei nyt siinä sentterinä kakkosketjussa, niin hänhän pelaa Vegasissa vain ja ainoastaan siksi, että Mark Stone keksi, että no kyllä, tässä varmaan vähän perna on revennyt, että kyllä niinku, jotenkin kun heräsin tänä aamuna, niin kyllä tuntuu siltä, että mulla on perna revin. Miettikää, kun sä päättäisit joskus niinku ankaran viiden viikonlopun jälkeen, soitat pomolle maanantai-aamuna, että no pomo sieltä jo tietää, kun se vastaa puhelimeen, että ei saatana, nyt se puhelu tulee, niin ei mitään normaalia flunssaa tai joku niinku norovirus tai joku vatsatauti, paskan marjat. Sanot siihen, että sulla on revennyt perna. Ehdottomasti kannattaa kokeilla, koska tuntuu toimivan myös NHL:ssä. Johan toi tavallaan tämä niinku nivoutuu yhteen sillä, että Thomas Hertilei siinä kakkosen keskellä on nimenomaan Vegasin tällä LTIR-treidi vonkale. Ja Mark Stone pystyi sitten loppua kohden vielä pelaamaan merkittäviä vaihtoja, kun piti suojata ryöstöhenkistä johtoasemaa. Ihan täysin käsittämätöntä ja on kova ukko. Jos on mitä tahansa rikki, niin kuin todennäköisesti nyt kuitenkaan ei ole, mutta aivan valmis hyppäämään askiin. Ei minkäännäköistä ruostetta, ei mitään ongelmaa. Ja joko NHL on niinku urheiluliigana aivan täysin yliarvostettu, tai toinen vaihtoehto on se, että Mark Stone ei ollut käytännössä sekuntiakaan oikeasti epäkunnossa. Jompikumpi on pitää niin kuin tässä kohdin faktuaalisesti paikkansa. Mä luulen, että NHL yhtäkkiä ei ole ihan täyttä puuhastelua, joten kyllähän Mark Stone on vetänyt meitä kaikkia aika tiukasti nenästään. Mutta mä pysyn kuitenkin rauhallisen luottavaisena Dallasin kanssa. Tämä oli kokonaisvaltaisesti niin kuin pelillinen laatusuorite siitäkin huolimatta, että kaikki kärkijätkät petti. Et etenkin Hintsin vitja, se oli heikko, ykköspakkipari vaatimaton ja lopun takaa jo oli suorastaan surkuhupaista katsottava, joten tuossa on paljon elementtejä, missä voi olla huomattavasti parempi ja silti Vegas oli ihan täysin sillassa noin niin kuin tietyiltä osin tämän pelin mitassa. Ei siis todellakaan mitään Dallasin tai Vegasin ylimarssia. Aika niin kuin kolikonheittotyyppinen matsi, mutta kyllä mä kuitenkin pystyn noteraamaan, että miten tämä Dallasin kolmen ketjun vyörytys tulee toimimaan nimenomaan Vegasia vastaan, mutta ja mä aion siis nyt tarkastella tiukkaan sävyyn Dallasin jatkoonmenon hintalappua keskiviikon aikana, koska vähän niin kuin Toronto hengessä, kun ottaa ekasta L mukaan, niin sen jälkeen totta kai sitten pääsee tarkastelemaan ihan uusia hintalappuja, mutta mulla ei siis ole etukäteen tähän sarjaan mitään lyötynä, mutta tästä voi löytyä aika hyväkin positio nimenomaan sen tiimoilta, että pääsee lyömään hallitsevaa mestaria vastaan, mutta en mä ole Dallasin tiimoilta mitenkään erityisen huolissani. Totta kai Jake Oettingerin pitää olla vakuuttavampi ykköspakkiparin, pitää olla kentän paras pakkipari, se on lähtökohta. Ja Hintsin Vitjan pitää nyt pelata itsensä mukaan tähän ottelusarjaan välittömästi ottelusta numero 2, mutta ja eiköhän tästä tuli niin kuin välipäivän aikana jonkinnäköisiä uutisia. Mark Stoneilla on puhjenut keuhko, ei mitään muuta kuin eniten hyökkäjistä peliaikaa kakkosmatsia 3+0 ja bla bla bla, mutta kyllä noi huijarit saadaan vielä, kyllä niinku LTIR-poliisi tulee vielä joskus paikalle ja vie noi kaikki putkaan. Seuraava kysymys. Oletko vieläkin sitä mieltä, että Alexander Barkov pelaisi paremmin ilman C:tä rinnassaan? No vieläkään toi itse se niin kuin sinällään ei tuo Barkoville itselleen mitään lisäarvoa, koska hän ei ole sen tyyppinen persona niin kuin Floridassa totta kai täytyisi olla, koska siellä jääkiekon tällainen PR-työ on jatkuvaa myymistä ja Barkov ei pystyisi mulle myymään yhtään mitään, ei edes valkoista Ferrariaan kympin hintaan, mutta hän on erityyppinen persona ja hän fokusoituu siihen, missä hän on yksi maailman parhaista, eli jääkiekon keskushyökkääjä pelaaminen. Taakkaa ihan selvästi on helppo ottanut erityisesti se, että tämä on nykyään Matthew Tkachukin joukkue. Hän on porukan ääni ja kasvot ja hyvä niin. Barkov johtaa kentällä, kun taas Tkachuk kaukalon ulkopuolella ja tässä pätee upea harmonia mun mielestä nyt keväällä 2024. Totta kai tämä lähti jo viime viime vuonna käyntiin se playoff, työntö, playoff, runi, kaikki tämä kohti finaaleja, ja siellä kuitenkin finaaleissa, kun katselin paikan päällä, että kenen varaa tämä narratiivi on rakennettu, niin kyllä se on Matthew Tkachuk, joka on tuon organisaation sekä ääni että kasvot, ja niin hänen kuuluukin olla. Hän on siis mikrofonin ääressä äärimmäisen laadukas urheilija, siis todella hyvä PR-kasvo koko tuolle organisaatiolle, kun taas sitten Barkov asettaa nuotin kaukalossa. Oli muuten Barkovilta aika lailla mitat täyttävä monsterisuoritus ensimmäiseen Tampa-matsiin, mutta totta kai tätä kuunnellessa siellä on pelattu jo toinenkin peli, joten palataan tähän kyseiseen ottelusarjaan myöhemmin, kun tulee viikonloppu ja sen jälkeen taas urheilukäisten aikataulu swingaa siten, että tulee taas muut otteluparit, tulee ikään kuin lavetille automaattisemmin. Niin ei tarvitse lähteä arpomaan näiden kanssa, joissa on jatkuvasti yötä vasten sitten pelejä käynnissä. Ja miettikää nyt, kun nyt oli puheena, nimenomaan kun on ollut topikkina nämä idän voimatalot, niin miettikää tässä kaiken keskellä, eli meillä on ollut tässä Carolina ja Floridaa tarkastelun alaisena, niin Buffalo Sabres kuvittelee, että Lindy Ruff on se edunluoja, joka tuo puhvelilauman lähemmäksi vaikkapa Floridaa ja Carolinaa. Ei jumalauta sentään. Siis tältä näyttää, kun pelaajat alkavat yhtäkkiä valita coachaan. Siis siellähän on niin kuin Dylan Cousinista alkaen, niin oli pelaajat astunut esiin, että ne haluaa kovempaa kuria ja vähän niin kuin vanhaa liittoa ja näin poispäin. Joten ja nyt te sai sitten Lindy Ruffin. Eli miettikää, tämän kauden totta kai playerit on vielä aika nuoret, ja Buffalolla ei ole ollut playoff-jääkiekkoa mitään asiaa niin kauan kuin me ollaan suurin piirtein NHL seurattu, mutta playerissa on nyt lapioitu 7 maalia per ilta keskimäärin tauluseen, ja Buffalo päättää, että tämä oikeenee defensiivisellä Lindy Ruffilla, joka on voittanut päävalmentajana viimeksi jotakin keväällä 19-99, ja silloinkin toki vain konferenssin mestaruuden hävisi Stanley Cupin finaaleissa, kelle kyllä vain Dallas taas sille miksi, koska Brett Hull saa tehdä maaleja maalivahin alueelta, mutta joka tapauksessa, jos Lindy Ruff on 2024 sun vastaus, niin mä en edes halua tietää, mitä kysymyksiä on esitetty. Joten tämä voi nyt jo alas kirjata. Jos sulla on ollut mitään toiveita, niin kuin vaikka Rasmus Dahlinin tai Owen Powerin tai Bowen Byramin tiimoilta näin poispäin, niin ei tämä tule jo. Kattokaa, miten laadukkaita nämä idän voimatalot on. Sitten siihen tullaan jollain Lindy Ruffilla pyörimään, joka on ollut viimeksi hyvä coachi 20 vuotta sitten. No on se tuossa välissäkin ollut niinku laatutekijä ja näin poispäin, ei niinku sen puolesta mitään, mutta kyllähän se moderni osaaminen menee jossain muualla kuin poispotkitussa Lindy Ruffissa kuitenkin. Jos ei se kelpaa edes Devilsiin, niin miten se voi olla vastaus Buffalossa? Sitä mä aina haluaisin nähdä, että on, niinku, on selkeä logiikka, selkeä syy, kun tehdään vaihdoksia tai valintoja. Tässä ei ole minkäännäköistä logiikkaa, ei syytä. Tähän kohtaan ihan pieni tauko ja sitten jatketaan.
Näppylähanskat käteen seinästä läpi ja turpa kiinni.
Tähän välikköön kaikki tämän raskaan hihnan piskuiset raatajat. Muistilappu siitä, että lounaan voi valita myös fiksusti. Älä törmää hiilari seinään, vaan valkkaa fiksusti. Muistakaa, se pikaruoka ei aina automaattisesti tarkoita roskaruokaa. Tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa. Ja sen tarjoaa Pikadelin salaattibaari Eno Eskon go-to-paikka. Myös täällä melkein Orimattilassa vahva suositus. Aina tuoretta, aina fressiä, aina terveellistä ja aina fiksusti laitettu just sua varten. Ottakaa testiin vaikka Pikadelin salaattibaarin jo legendaarinen savulohisalaatti. Niin voi muuten sanoa, että arki on aika lailla tikissä. Muistakaa valita fiksusti pikadeli.fi. Kaikki sijainnit osoitteesta pikadeli.fi.
Ja jatketaan.
Pikadelin salaattibaarin herkullisten eväiden voimin suoraan seuraavaan kysymykseen. Pimensi Kansi Kopitar kaikista Oilersin pelaajista sittenkin vai Matias Ekholmin? Ai saatana. Oilersin ykkösviisikko tehtäili yhteensä 15 tehopaunaa avausmatsiin. Puolustaja Ekholm Kopitarin pihdeissä 0+0 on yhtä kuin 0. Mikäli Kings lähti targetoimaan tätä ottelusarjaa se kärki edellä, että Kopitar ottaa nimenomaan Ekholmin pois, niin se ainakin onnistui. Mutta ne kaikki muut 4 pelaajaa siinä ympärillä McDavidistä alkaen, ne teki 15 tehopaunaa tähän avausiltaan, joten mä ehkä kohdistaisin kuitenkin, jos mentäisiin vaikka sentteri vastaan sentteri, eikä sentteri vastaan sitten se kakkospakki, ei ottanut edes Evan Bouchardia, vaan nimenomaan Matias Ekholmin kiinni. Okei, tää kaikki on totta kai irvokasta liturgiaa, mutta onhan se kylmä fakta, että toi Oilersin koneisto, se ei tule ottamaan yhtään hittiä vastaan Kingsia, Kingsin tiimoilta. Kings ei tule olemaan minkäännäköinen mittari, tästä ei tule ottelusarjaa, toi tasoero tuolla kaukalossa, se on totta kai järkyttävä. Mä oon ollut hyvin harvoin yksittäisen ottelusarjan alkutahdeista niin oikeassa kuin tässä. Väärään suuntaan kaatuva dominopalikka-ilmiö oli ensimmäisen kohtaamisen avainsana, ja Cam Talbot lopulta oli maalillaan hukassa kuin Suomen U17-valmentajat Ruotsin yössä. Joten ei siinä ole mitään tehtävissä, kun valitaan totta kai defensiivinen tulokulma, eli että Kopitar ja Dano pystyy kantamaan oman vetensä Oilersin kärki syömä hampaita vastaan, kuten vaikka Drysaitelia ja McDavidia vastaan, niin sen jälkeen sitten pitäisi pystyä rakentamaan vielä omaa peliä, olla kiekolla, mutta kun se koko korttitalo, joka on aika huterasti siihenkin pisteeseen saakka rakennettu, niin se kusee jo siinä, että Kopitarilla ja Danolla ei ole mitään palaa McDavidin koulussa, niin sen jälkeen puolustus, joka on raskasjalkaista, joutuu ottaa liian paljon taakkaa kannettavakseen, ja se taas joutuu sulamaan siinä menettelyssä, sitten taas kaikki jää Cam Talbotin käsiin, harteille, räpylän varten, mikä nyt tahansa, niin eihän siitä tule mitään. Mutta otetaan vielä erikseen siitä tärkeimmästä, eli aikamme ylivertaisimmasta offensiivisesta voimatalosta nimeltään Connor McDavid 0+5 tähän avausmatsiin ja tekee tuolla kaukolossa aivan mitä huvittaa jälleen kerran. McDavidin koko ura tosipeleissä 1,6 paunaa per ilta. Edeltä löytyy koko NHL:n historiasta, jotka on enemmän per ilta tuoneet tuotantoa, nimenomaan pistetuotantoa pöytään, on totta kai Väinö Gretzky ja Mario Lemieux, ja Super Mariosta McDavid menee ohi tänä keväänä ihan heittämällä. Ja aina kun tuntuu siltä, että kaikki oleellinen olisi jo sanottu McDavidiin liittyen, niin jotenkin se vaan pystyy aina nostamaan tasoa, ja onhan tämä nyt sillä tavalla, että jos siellä kuitenkin, kun on niin kuin aivan selvää, että Kings on lähtenyt match-up peluuttamaan nimenomaan McDavidia pois, niin 0+5 heti kärkeen, ensitansseihin. Joten Kingsilla on, niillä on kiekollisen pelin ongelma, niillä on maalivahtiongelma, niillä on puolustuspelin ongelma. Mä en anna niille välttämättä piirtoakaan tässä ottelusarjassa. Jos ne yhden voittaa kotona, niin ihan kiva juttu, mutta Oilers on, ja koitan olla mahdollisimman rehellinen, Oilers ei ole vaikuttanut koskaan aidosti mestaruuskaliberin joukkueelta, mutta tästä sen voi nyt ekaa kertaa sanoa, että tämä vaikuttaa. Tämä voi voittaa mestaruuden. Tässä on tiettyä tasapainoa, tiettyä harmoniaa. Se ei ole sellaista niin kuin vesikauhuista McDavidin varassa ratsastamista jatkuvasti, vaan että se on ihan oikeasti, tässä on laatua, tässä on selkeät roolitukset vihdoinkin. Jos muistetaan vaikka vuosi pari taaksepäin, niin siellä saattoi tulla ihan mitä tahansa, nimenomaan roolituksissa. Muun muassa kaikki muistaa vaikka Jesse Puljärvi, niin voi koska tahansa olla ykkösketjun hyökkäjä tai nelosketjun hyökkäjä samalla viikollakin. Joten se antaa hyvää osviittaa siitä, koska sehän meitä totta kai kiinnostaa, kun se on suomalainen tunnettu kaveri, mutta se toimi kaikkien muidenkin kohdalla samalla tavalla. Ja kyllä toi on kova. Matias Ekholm 0+0. Samaan aikaan, kun ykkösketju tekee 15 tehopaunaa. Että siinä on kyllä, no, Kopitar otti pois sen, mikä piti ottaa, eli Ekholm. Eli Ekholm on nyt pelattu pois ykkösottelusta, onnitellut siitä Kingsille, mutta ja lisää tulee pesukonetta. Tehtaan takuulla, kakkosfinaali. Ihan tismalleen samaa pesukonetta on luvassa. Jack Hyman on maaliedustalla aivan päällikkö, kuningas. Ei löydy vaan yksinkertaisesti Kingsistä, ei löydy sellaista niin kuin merkkauspelaamisen kurinalaisuutta tai voimaa, tai ei välttämättä edes osaamista, millä otetaan tällä hetkellä Jack Hyman pois. Joten on vahva Oilers. Seuraava kysymys. Kun ottaa huomioon pelitavan ja pelaajan leijonan historia, niin ketä kaikkia kutsuisit Suomen hyökkäjistöön ennen Mikael Granlundia? Tähän kohtaan lienee paikallaan myös todeta se, että alkaa nenä menemään oudosti tukkoon just nyt, just tällä hetkellä. Ikään kuin hengittäminen nenän kautta on loppunut nyt tässä kyseisessä Salvos Hirsistudiossa tähän sekuntiin, joten koitetaan taistella loppuun saakka ja laitetaan sitten keskiviikon tiimoilta pillit pussiin pikemminkin nopeasti kuin hitaasti, mutta kun mennään tähän kysymykseen nimenomaan, että ketä hyökkäjiä Suomen leijonien hyökkäjistöön ennen MG:tä, niin kyllähän se on lyhyt lista kaikkinensa nimenomaan tässä katsannossa ja näillä reunaehdoilla. Mä ottaisin Sasa Barkovin, Mikko Rantasen ja Sebastian Ahon ennen Granlundia, mutta sen jälkeen mentäisi jo MG:llä. Eli mä ohi pelaan kunnioittavasti Roope Hintzin, Matias Macellin ja vaikka Lundelin ja Luostariseen Patrick Laineen tässä kohdin. Mä en ota niitä ennen MG:tä leijoniin. Hintzin kanssa varmaan saadaan debattiaikaa, mutta MG:n näytöt leijonissa on ihan täysin poikkeuksellisia. Ja se on aina ollut leijonissa ihan silkkaa priimaa. Ja se ei koskaan meuhkaa jossain Bahamalla vesiskootterin äärellä, että kuinka minulle leijonat on tärkeä, kuinka minä aion. Ei. Se ei koskaan puhu siitä, miten leijonat on hänelle tärkeä. Se elää ja hengittää teoiksi sitä aina, kun se pukee Suomen pelipaidan ylleen, kun puhutaan Mikael Granlundista. Niin ei se tuolla meuhkaa tai alleviivaa tai jossain niin kuin Timo Kunnarin PR-henkisessä haastattelussa kertomassa, että kuinka leijonat on mulle henkisesti tärkeä asia. Ei, se tekee sen ihan näyttöjen kautta, niin kuin ollaan nähty vuosien mitassa. Joten vai pitäisiköhän tässä kohdin vielä koittaa vähän suututtaa Ranea? Mitä sanotte? Okei, tehdään tällä tavalla. Mä otan MG:n ennen Mikko Rantasta leijoniin. Noin, olkaa hyvä, Colorado-fanit. Tämän pitäisi riittää nimittäin. Ei nyt mennä tuohon Avalancen ja Jetsin ottelusarjaan, mutta koska te nyt tässä kohdin kuuntelijat on tietoisia, mitä tapahtui toisessa ottelussa, mutta koitetaan vähän suututtaa vielä Ranea tuohon. Otetaan Mikael Granlund ennen Mikko Rantasta leijoniin, niin saadaan toi Coloradokin tuosta sitten vielä raiteilleen, vaikka toki onhan toi lajin pelaaminen ilman maalivahtia aika saatanan haastavaa. Nyt ei tätä tehdä, se ei ole mitään hajua siitä, että kellä siellä lähdetään hevostelemaan tähän kakkospeliin, mutta kyllä mua täytyy sanoa, että kyllä mua omakohtaisesti jännittää. Mutta jos ihmettelet sitä, että Mikko Rantanen pelaa monsteri-illan nimenomaan tähän kakkosmatsiin, se johtuu siitä, että mä sain Ranen suuttumaan. Mä otin MG:n ennen Ranea leijoniin. Seuraava kysymys. Voitko käydä läpi pohjapiirustuksen, jolla todetaan, että Matt Rempe on rakennettu pudotuspelejä varten? Mun täytyy myöntää, että mä rakastan tätä energiaa, millä hän operoi median edessä. Kaukalossa hän on kuin Pulju ja Mörkön Markon vähämielinen lapsi, mutta hän osaa sentään näytellä roolinsa alusta loppuun saakka. Ja on tässä ohuehko totuuskin mukana. MSG on sellainen lato, sellainen halli, sellainen areena, että ei toi maailman legendaarisen urheiluareena, niin ei se välttämättä ihan itsestään herää jokaiseen isonkaan matsiin, joten se pitää aina herättää erikseen, kaataa ämpärinen vettä päälle, ja tämä ämpäri sekä vesi tällä haavaa on Matt Rempe. Että siitä voi olla ihan mitä mieltä tahansa, että miten hän myskää ja operoi tuolla kaukalossa, tai minkälainen narratiivi tai retoriikka hänen ympärillään on, mutta hän sytyttää MSG:n näihin isoihin peleihin, ja se on yllättävän merkittäväkin yksittäinen tekijä just nyt tässä playoff-junassa nimeltä New York Rangers. Seuraava kysymys. Nenä menee aivan tukkoon. On tää kyllä ihmeellistä, saatana. Ei ole muuten korona ainakaan, koska mä maistan ja haistan kaiken, joten ei ainakaan, että korona voi sulkea täten nopea lääkärikäynti välissä. Seuraava kysymys. Uskotko, että Olli Määtän unenlaihat piisaavat nukahtamiseen myös leijonien kultaparaatissa? Ai jumalauta. No lähdetään vaikka siitä liikkeelle, että Suomen mediassa annetaan mumpapareissa vähän liian herkästi. Mä ymmärrän, miksi se annetaan, mutta liian herkästi kuitenkin annetaan tällainen niin kuin MM-kisojen tiimoilta huippuvahvistustitteli kaikille NHL-pelaajille. Hyvin usein näillä NHL-pelaajilla ei ole mitään vaikutusta leijonien pelaamiseen, noin niin kuin isossa kuvassa. Niiden arvo, lisäarvo leijoniin voi olla vaikka 0,3% tai muuta vastaavaa, joka on ihan täysin yhdentekevää noin niin kuin matemaattisesti, että onko se äijä askissa vai ei. Mutta Määttä saapuu nyt maajoukkueen nuttuun todellisen monsterikauden jälkeen. Hän tuotti koko NHL neljänneksi eniten puolustuspelillistä lisäarvoa joukkueelleen kauden mittaan, ja se on kova suorite. Se on kovaa lockdown-puolustusta, ja Määttä oli yksi kauden suomalaisonnistujista, joka jäi ymmärrettävästi mainintalistan hänelle, koska täällä on niin paljon mediaseksikkäämpiä aiheita koko lista täynnä, mutta Granlund ja Määttä tulee olemaan ihan loistavat tukipilarit nimenomaan Jukka Jalosen näköiseen jääkiekkoon. Ja molemmat vielä elää ja hengittää sellaista niin kuin joukkueajattelua, joukkue ensin tyyppistä kulttuuria, ja niin niiden varaa on hyvä vaivatonta rakentaa sitä tarinaa, mitä leijonat lähtee nyt tekemään tuonne MM Prahaan, joten ainakin vaikka niin kuin säkenöiniltään välttämättä nyt ihan kirkkaimpia nimiä on mukana, niin ainakin tällaiselta niin kuin, jos miettii Jalosen pelitapaa, niitä arvoja sitä, että minkä tematiikan kautta lähdetään rakentamaan yhteistä tarinaa, niin siinä mielessä MG ja Määttä, niin ihan täydellinen kaksikko nimenomaan tämän kevään leijonapakettiin. Seuraava kysymys. Jääkö Konsta Helenius U18 kotikisoissa alle 30 tehopisteen? Ai jumalauta, pikku Konsta, vipeltäjä Konsta. Torstaina alkaa Latvia vastaan Espoossa, ja mä en näe mitenkään, etteikö Helenius viikkaisi koko kisoja povitaskunsa, ja oli jopa niin kuin aikuisten kärppiäkin vasta, kun puhutaan aikuisten huippu-urheilusta ja karvapärisen jääkeikosta, niin oli kärppiäkin vastaan ihan siis paikoin täysin hävytön ja pysäyttämätön tässä ottelusarjassa puolivälierissä. Joten näittekö muuten, varmaan näitte jo, mutta kun mä tuossa
alkuspiikissä jo vähän niin kuin viittasin tähän aiheeseen, mutta näittekö Olli Jokisen ensipuheen Team Roon pukukopissa? Noin voitetaan huone itselleen välittömästi. Mä en koskaan tuu pyytää teitä pelaamaan trappia. Vittu mä vihaan trappia, sama vaan englanniksi siihen, niin ai että, noin voitetaan huone. Ollaan tultu hyökkäämään, ollaan tultu nauttimalta, ollaan tultu hallille samasta syystä kuin pikkupoikana aikoinaan. Ne samat alkukantaiset arvot pöytään ja ei mitään muuta kuin ajoa, joten mä ainakin ostaisin välittömästi, jos mä olisin pelaajana siinä pukuhuoneessa, niin ostaisin välittömästi sisään siihen joukkueeseen ja siihen yhteiseen projektiin, mikäli coach sanoisi mulle, että vittu mä muuten vihaan trappia. Mulla olisi käsi pystyssä, että hei, niin mäkin, ollaanko ystäviä? Niin oli kova puhe, todella. Ja tätähän se on. Se on karismajohtamista, ihmisten johtamista. Joko sä kaappaat sen huoneen tai sit sä et kaappaa. Ja sitähän se on. Ei se ole mitään X:n ja O:n piirtämistä taululla jossain vitun Vierumäellä. Takaisin U18-kisoihin, Heleniusi ja Aaron Kiviharju. Mä odotan, että nämä on lähtökohtaisesti päätä verran muita pidempiä kiekollisesti jokaisessa vaihdossaan. Tekisi mieli jopa lähteä katsomaan. Eiköhän tässä joku päiväkoti-eksporttivirus pyörimässä pykälässä. Saatan, että kohta ei ole ääntä eikä nenää eikä mitään, mutta tekisi kyllä mieli lähteä vähän jopa paikan päälle katsomaan, miten Suomi operoi Espooseen. Ai saatana tosta. No kesärenkaatkin on vaihe. Ei uskalla ajaa. En läpi. Pelatkaa keskenään ne seuraava kysymys. Osaatko lamaajan lapsena samaistua Suomen Hiihtoliiton ahdinkoon? Ei saisi nauraa. Tämä on tragedia, tämä on surullista, tämä on noloa, tämä on häpeällistä. Vanha sanonta kuuluu näin, että maatila ei voi silloin hyvin, kun paimenet voi pulleammin kuin lampaat. Ja nimenomaan kaikessa Suomen urheilujärjestötoiminnassa, liittotoiminnassa, ne paimenet, ne voi paljon pulleammin kuin ne itse lampaat. Joten mäkihyppyjä yhdistetty ajetaan siis alas koko kesän ajaksi. En tiedä, onko paluuta sen jälkeen. Ei ole koutseja, ei ole valmentajia, ei ole yhtään mitään toimintaa, ei leiritystä, ei minkään näköistä. Tuskin on edes mikään pitää saunailtaa tai kesäjuhlia. Joten mutta se mitä ei ajeta alas on tietenkin byrokratia ja työpaikat, jotka on olemassa vain järjestelmää varten liittotasolla. Ja kaikki tämä järjestötoiminta Suomessahan on totta kai perustunut vuosikausia huijaukseen siihen irvokkaaseen näytelmään, jossa Veikkaus- ja opetusministeriö kaataa peliongelmaisten rahaa häkkyrän, mystisen häkkyrän sisään. Ja sitten byrokratian rataskoneisto kuluttaa nämä rahat ja sinne kentälle valuu. Sen jälkeen, kun se on tullut se rahakuorma, se jättimäinen rahakuorma on työnnetty sinne järjestelmään, niin se mitä putoaa kentälle, niin ne on pullanmurusia. Ne on ihan siis haistaa vittu summia, mitä menee itse urheiluun. Joten muistakaa aina tämä, minkä ajatus, tavallaan niin kuin minkä mentaliteetti pohjan päälle tämä kaikki on rakennettu. Nyt ei valu sitäkään, ei tule edes pullan murusia enää kentälle. Koko toiminta ajetaan alas. Muistakaa nämä järjestöt, nämä liitot, pääosin nämä on olemassa ketä varten? Kyllä vain itseään varten. Niin on opettanut meille Veikkaus, niin on opettanut meille opetusministeriö, niin on opettanut tämä koko korruptiojärjestelmä, jonka varassa pyörii suomalainen järjestö, edunsaajajärjestö ja koko liittotoiminta. Ja lisää ongelmia on tulossa. Miettikää kohta nämä osaamattomat suojatyöpaikkalaiset. Nämä järjestöt ja ex-edunsaajat, ne joutuu hankkimaan itse omat rahansa. Hui saatana! Pelottaa niiden puolesta, joutuu itse hankkimaan rahansa. Sieltä ei kaadeta enää opetusministeriöstä tai Veikkaukselta, sieltä ei kaadeta enää järkyttävissä peliongelmissa pyörivien Suomen kansalaisten mummojen ja pappojen eläkkeitä suoraan sinne niiden palkkakuponkiin, palkkanauhaan. Sitä ei enää tapahdu. Pitää itse hankkia omat rahansa itse. Wow, onnea vaan matkaa Suomen lajiliitot, järjestöt ja kaikki saatanan verenimiä edunsaajat. Joten se on tulevaisuus tässä maassa, kun vihdoin siirrytään sivistyksen aikaan avoimen rahapelilisenssijärjestelmän myötä. Joten tällaista oli keskiviikkona, ei mitään muuta kuin kohti kolmatta liigafinaalia, jonka muuten voittaa Tappara sitten lukemin 3-1. Mä povaan ihan tismalleen samanlaista pelinkuvaa kuin tähänkin saakka. Mikään ei tule yllättämään mua. Tappara voittaa joku 3-0 tai 3-1 tänne kolmannen finaalin. Muistakaa swipata kupongaa odotellessa. Enoeskon koodaama kuponga. Käykää katsomassa. Se löytyy App Storesta, Google Playsta. Löytyy just sun kännykälle. Voi voittaa kaffa Roasterin koko Suomen parasta kahvia vuodeksi kotiin, kotiovelle toimitettuna 0 €. Se löytyy vain kupongasta ja nyt tehdään sellainen juttu. Ihan vielä ei kuitenkaan tehdä, koska perjantaina on luvassa sitten jättijakso. Tämä on tämä keskiviikko on nyt vähän ehkä minuuttimäärässä normaalia lyhyempi, mutta sitten perjantaina on luvassa jättijakso ja hyvin poikkeuksellinen vieras. Hyvin, siis sellaista tarinaa, mitä ei voi välttämättä tässä maassa kertoa kuin yksi kappale huippu-urheilijoista, ketä se on kohdannut, mitä se on nähnyt, kaikki tämä, niin ai perkele, mutta se tapahtuu sitten seuraavassa jaksossa, eli toisin sanoen perjantaina. Nyt tehdään sellainen juttu, ihan kollektiivitason päätös, että perjantaina jatkuu.
Miksi kohtelet kaltoin elämäni mun, vaikka kaikkeni annoin, edessäsi sun tulee ruoskaa, tulee ruoskaa. Ja kipu kiihottaa. Miksi kohtelet?